Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u poslanici Filipljanima i dajemo završna razmatranja trećeg poglavlja. Ovo je danas Hristova reč za nas. Vidi, stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i ješću sa njim, i on sa mnom. Ovo je otkrivenje Jovanovo, treće poglavlje, 20. stih. Ovo je njegov poziv na večernji obrok, posljednji poziv za večeru. To je poziv da se dođe kod njega pre nego što padne noć velike nevolje. Kada se vrata otvore, sa ove zemlje će krenuti grupa ljudi koji su postavljani na lansirno postolje vere. Oni neće proći kroz veliku nevolju. Ima onih koji očekuju da crkva prođe kroz nevolju, što je po mojoj proceni najslabašnija teorija, iako je reč o mnogim pametnim ljudima koji zastupaju ovo gledište. Međutim, uviđam da oni više vremena provode u filozofiji, psihologiji i istoriji i sličnim predmetima nego u proučavanju Božje reči, koji će preobraziti naše poniženo telo, da bude saobrazno njegovom slavnom telu. Ovo je baš ista misao koju je Jovan izrazio. Dragi moji, sad smo deca Božija i još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo, kad se on pokaže, biti njemu slični, jer ćemo ga gledati onakvog kakav je, kaže prva poslanica Jovanova, treće poglavlje, drugi stih. Hristos se još nije pokazao, ali kad se pokaže ili pojavi, mi ćemo biti kao on. Zapazi tu veliku nadu, iščekivanje i uzbuđenje, očekivanje Hristovog povratka. Nema ni najmanjeg nagoveštaja da su Pavle ili Jovan prvo očekivali da prođu kroz veliku nevolju. Pavle je imao nadu za budućnost. Kakva je tvoja nada za budućnost? Vreme velike nevolje? Prijatelju, ako je to tvoje očekivanje, onda si beznadežan koliko i čovek koji nema nadu. Nedavno smo putovali na Havajska ostrva, ali umjesto da letimo direktno avionom, morali smo da idemo zaobilaznim putem sa severa. Pilot nam je kao razlog naveo oluju koja dolazi sa juga, a on je hteo da je izbegne iako smo kasnili 30 minuta. Cenim to što smo zaobišli oluju. Šta da je pilot rekao, pred nama je oluja, pa ćemo 30 minuta da imamo turbulenciju. Ne bih se tome radovao. Za mene tu ne postoji blažena nada. Ali, svakako je lepo što nam je rekao da ćemo ići drugim putem da bismo izbjegli oluju. Gospod ovako kaže svojoj crkvi. Izbeći ćemo oluju, veliku nevolju. Prijatelju, možeš da izvrneš ovo i da prilagođavaš svojoj teoriji, ali ovo je ono što on kaže. Koji će preobraziti naše poniženo telo da bude saobrazno njegovom slavnom telu, svojom silom kojom može sve da pokori sebi. To je bila Pavlova nada za budućnost, a to je i naša nada. Poglavlje četvrto. Tema: sila za hrišćanski život. Videli smo filozofiju hrišćanskog života, model hrišćanskog života, cenu hrišćanskog života. A sada ćemo videti silu za hrišćanski život. Sve ostalo bi bilo besmisleno i beskorisno ako za njih ne bi postojala sila. Filozofija života nije dobra ukoliko nema sile koja to sprovede. Model nije dobar ukoliko ne postoji obezbeđena sila koja će učiniti da imamo taj model u životu. Cena nije dobra ako ne možemo da postignemo cilj. Zato je sila ono što je najvažnije. Kada je Pavle u ovoj poslanici u trećem poglavlju stih prvi napisao "U ostalom, braćo moja", ili kako drugi prevodi glase "Konačno, braćo moja", mislim da mu Duh Sveti nije dozvolio da završi poslanicu, jer je želeo da mi danas znamo da postoji i sila za hrišćanski život. Treba da znamo da sve možemo kroz Hrista koji nam daje snagu. U ovom poglavlju ćemo vidjeti da je radost izvor sile, da je molitva tajna sile i da je razmišljanje o Hristu svetilište sile. Radost, izvor sile. Stoga, braćo moja draga i željena, radosti i venče moj, tako čvrsto stojite u Gospodu, dragi moji. Radosti i venče moj. Vidiš, jednoga dana oni će se naći u Hristovom prisustvu. A Pavle je očekivao da primi krunu, što je te ljude zadobio za Gospoda. Oni su također bili radost njegova ovde na zemlji. Kako je samo Pavle voleo Filipljane. Tako čvrsto stojite u Gospodu, dragi moji. I kao što je Pavle rekao Efescima, zato uzmite sve oružje Božije da biste mogli da se oduprete u zli dan i da se održite, pošto sve svršite. Ovo je poslanica Efescima 6. poglavlje, 13. stih. Hrišćanska vera će u životu proizvesti stabilnost. Evodiju molim i Sintihu molim da jedno misle u Gospodu. Sada dolazimo do jedinog problema u Filipljanskoj crkvi. Na površini se pojavilo malo uzburkavanje, ali nije bilo ništa ozbiljno. Pavle to čak i ne spominje, sve do pred kraj pisma. Očigledno ove dve žene nisu razgovarale. Ovo smo već videli, kada je Filipljanskim vernicima upućen savet da jedno misle u Gospodu. Pavle nije time hteo da kaže da treba da budu kopija jedni drugih. Mogle su da postoje razlike u mišljenju u vezi sa mnogim stvarima, ali to ne razdvaja ljude koji imaju um Hristov. Ovo je jedna od slavnih istina u vezi sa telom Hristovim. Svaki član može da bude drugačiji, a da ipak svi budemo jedno u Hristu. Da, molim i tebe, pravi druže, pomaži im, jer su se sa mnom zajedno borile u propovedanju evanđelja sa Klimentom i ostalim mojim saradnicima, čija su imena u knjizi života. Očigledno je da su žene u prvoj crkvi zauzimale istaknuto mesto, a istaknutost žene je u to vreme bila neuobičajena. Ja više nisam pastir, pa mogu ovo da kažem. Pre sam uvek oklevao ili sam bio vrlo obazriv. Po mom uverenju, žene postaju propovednici zato što im se ne pruža pravo mesto u crkvi. Služba đakonica, čak i ako postoji u crkvi, vrlo olako se tretira. Verujem da je to značajna služba i kao takvu je treba posmatrati. Što više proučavam Božju reč, to sam više uveren u ovo. Pavle je otvoreno rekao, te žene su se zajedno sa mnom borile u propovedanju evanđelja. Sa Klimentom. Evo još jednog vernika u Filipima, koga ranije nismo upoznali. I ostalim mojim saradnicima. Očigledno je u Filipima postojala velika grupa vernika, čija su imena u knjizi života. To je bilo važno, njihova imena su u knjizi života. Radujte se svagda u Gospodu. Opet velim, radujte se. Ovo je zapovest za hrišćanina, za vernika. Uvek se raduju Gospodu. To znači da bez obzira na dan, da li je tmuran ili vedar, težak ili lak, da li donosi probleme i iskušenja ili lako jedrenje na devetom nebu. Bez obzira na to, imamo zapovest da se radujemo. Pavle to ponavlja. Za slučaj da nam je prvi put promaklo, opet velim, radujte se. Radost je nešto što sami ne možemo proizvesti. Ona je plod Duha Svetoga. U hrišćanskom životu nema sile ako nema radosti. Čovek koji nije iskusio radost Gospodnju, često uopšte nema sile. Kada je Nemija završio zidanje jerusalimskih zidina, na vodenim vratima su postavili propovedaonicu. I tu je Jezdra čitao iz Svetog pisma od jutra sve do podneva. Ti ljudi su došli iz vavilonskog ropstva. Većina njih nikada u životu nije čula Božju reč. Ona ih je preplavila i obuzela. Počeli su da plaču i tuguju. Zato je Nemija rekao, čekajte malo, ne treba da tugujete. Ovo je divan dan. Treba da uživate u blagoslovima, fizičkim blagoslovima koje vam je Bog dao i u kojima želi da uživate. Bog nam je dao obilje u kojem možemo da uživamo, a uživanje znači radovanje. To je tvoja snaga. To je tvoja sila. Ne možeš biti hrišćanin sa silom bez radosti. Radost je ono što pokreće. Radost je izvor sile. Dozvoli da ovo ilustrujem, jer je to nešto što je svet preuzeo. U stvari, komercijalni svet je ovo načinio prilično licemernim. Uspešan trgovac je vrlo srećan čovek. Nikada nisi ušao u prodavnicu da nešto kupiš, a onda kada si zatražio to što želiš, nije ti se desilo da prodavac padne u tvoje naručje i počne da ti plače. Naravno da nije. Prodavac počne da se smeši i govori kako je taj proizvod upravo divan. Oni koji se trude da nešto prodaju, ništa ne bi postigli da uplakane ljude šalju od vrata do vrata. Predstavnici nekih trgovačkih kuća nas zovu subotom. Čovek koji pozove nikako nije tužan. Ne znam da li kod kuće ima problema, ali on zrači radošću. Jedne subote ujutro moja supruga je otišla na pijacu. Sa prozora moje radne sobe sam video kako dolazi trgovac četkama. Pomislio sam, ignorisat ću ga, zauzet sam, neću danas njim da se zaluđujem sa četkama. Onda je on došao i pozvonio. Pustio sam ga da zvoni. Zvonio je 2 ili 3 puta. Pomislio sam, sad će da ode. Ali nije. Znao je da je neko u kući, pa je pritisnuo prst na zvono i zvonio. Konačno sam u samoodbrani morao da odem i otvorim vrata. Kada sam ih otvorio, očekivao sam da on bude malo razdražen, jer sam ga pustio da čeka. Ali ne, on je bio tako srećan. Ma sve mu je odgovaralo. Radosno me je pozdravio. Doktore McGee, nisam očekivao da ću vas danas videti. Mrko sam odgovorio. Moja supruga je otišla na pijacu. Vidjet ćete se sledeći put. Ali to mu nije bilo dovoljno. Ne znam kako je to uspeo, ali za sledećih 10 sekundi već se našao u dnevnoj sobi, ja sam u ruci držao malu četku. Tada nisam mogao da mu naredim da ode. Dao mi je tu četkicu. Onda sam tako stajao i slušao njegove trgovačke izmišljotine. Kada je završio, rekao sam, vidite, ja ne kupujem četke i ne trebaju mi. Moja žena kupuje četke od vas, tako da će sledeći put verovatno kupiti, ali ja nemam vremena da ih razgledam. Imam jutros posla. On mi se zahvalio i krenuo niz ulicu zviždućući. Pomislio bi čovek da sam kupio sve četke koje je imao. Susreo sam čoveka koji obučava prodavce tog proizvođača četaka i ispričao sam mu ovo iskustvo. On je rekao da su tako obučeni, trenirani su da deluju srećno. Ne znam da li je onaj prodavac četaka stvarno bio srećan, ali Božje dete u svom životu treba da ima pravu radost, radost Gospodnju. Svet troši mnogo novca da bi proizveo radost koju naziva srećom. Komičari su milioneri, jer pričaju smešne priče. Ljudi daju novac da bi ih slušali. Pa zašto? Zato što žele da se smeju. Trude se da dok prolaze kroz život, nađu malo sreće. Božje dete koje kroz život prolazi sa tmurnim izrazom lica i gorkim stavom prema svetu, nikada u svom životu neće imati nikakvu silu. Radujte se svagda u Gospodu, opet velim, radujte se. Svet se trudi da radost proizvede na drugi način. On to naziva srećnim satom ili satom podešavanja ponašanja. Nekoliko sati provedu uz piće, pa se nadaju da će im to pomoći da prevladaju životne probleme i da sebi priušte malo radosti. Posmatrao sam ljude koji ulaze na takva mesta. Niko od njih nije delovao srećno, ni kad je izlazio. Nikakvog poboljšanja nije bilo. Ali imali su svoj srećni čas. Mnogi ljudi se trude da na taj način nadomeste svoje životne nedostatke. Mislio sam da bi bilo dobro da i crkve imaju svoj sat podešavanja ponašanja. I tako bi došla gospođa Petrović. Upravo je čula neke nove tračeve, pa jedva čeka da ih proširi po crkvi. Zar ne bi bilo divno uvesti je u neku prijatnu prostoriju, popiti sa njom šolju kafe i potom je pripremiti za lepo raspoloženje i radost u Gospodu, da ne bi išla unaokolo i širila tračeve i ogovaranje. Potom nailazi đakon Janković, bljuje vatru kao zmaj, jer mu nešto ne odgovara. Bilo bi lepo uvesti ga u onu prostoriju i pomoći mu da se ohladi, kako bi mogao da uživa u bogosluženju. Potreba nam je čas podešavanja ponašanja, srećni sat u crkvi. Iskreno da kažemo, đavo je uspeo u svojoj nameri. Uverio je ljude da im odlasci u crkvu ne mogu biti prijatni, a ja mislim da mogu. Mislim da crkva treba da bude mesto radosti i sile. Ponekad se molitveni sastanci nazivaju časovima sile. To je baš lepo, ali mi se moramo vratiti na izvor sile, a to je radost. Na našim molitvenim sastancima, pre nego što Boga molimo i za šta drugo, molimo se da nam da radost u životu. Đavo se trudi da nam oduzme radost, jer je ona izvor sile. Nastavit će se.